Puls juridic.
Bună ziua și bine ați revenit la rubrica Puls juridic. Peste 400 de plângeri de malpraxis au fost înregistrate la nivel național în perioada 2023-2024, conform datelor Fundației pentru apărarea cetățenilor împotriva abuzurilor statului, pe baza raportărilor Ministerului Sănătății. Însă, doar în 5% dintre cazuri au fost confirmate acuzațiile. Despre malpraxisul medical și răspunderea unităților sanitare pentru infecțiile nosocomiale, discutăm în rubrica de astăzi cu domnul Dan Constantin Mânță, avocat în Baroul Iași și conferențiar universitar doctor la Facultatea de Drept din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza. Bună ziua și bine ați revenit în studioul Radio Iași.
Bună ziua și bine v-am găsit pe dumneavoastră și pe cei care ne ascultă.
Domnule profesor, pentru început aș dori să ne reamintiți ce este malpraxisul medical.
Malpraxisul, așa cum arată și denumirea, este un tip de eroare profesională. Atunci când această eroare este săvârșită de personalul medical, medici, asistenți medicali, suntem în prezența malpraxisului medical, ceea ce înseamnă o eroare profesională constând în administrarea unui tratament, în efectuarea unei proceduri medicale, care produc aceste acte medicale, produc prejudicii pacientului. În plus, eroarea care dă consistență malpraxisului poate fi și urmarea unei neglijențe, a unei necunoașteri sau uneori chiar a unei rele credințe a personalului medical. Toate aceste situații îmbracă conținutul acestei denumiri generale și cunoscute în societate ca fiind malpraxis medical.
Infecțiile nosocomiale reprezintă malpraxis medical?
Sigur că da. Infecțiile medicale sunt asociate actului medical. Ele, propriu-zis, nu le încadrăm în sfera restrânsă a malpraxisului medical, ci sunt în legătură cu malpraxisul medical, deoarece malpraxisul medical reprezintă activitatea realizată de către un medic sau de către un asistent. Dar infecția nosocomială, fiind o infecție asociată a actului medical, uneori este independentă de orice formă de activitate a omului. Se găsește în mediu și de aceea afectează atât pacientul, dar poate afecta și personalul medical. Ea este însă în legătură cu malpraxisul medical, fapt pentru care atât la nivelul percepției publice, dar și în limbajul de specialitate, este asociată acestei noțiuni.
În ce condiții poate răspunde unitatea sanitară, publică sau privată, în cazul unui malpraxis?
Răspunderea în cazul unui malpraxis este de mai multe categorii. În primul rând este o răspundere a persoanei direct implicate, a personalului medical. Și în acest caz vorbim de o răspundere subiectivă, în sensul că trebuie întotdeauna să fie demonstrată și culpa acelei persoane, grava ei neglijență, necunoașterea, reaua credință, cum spuneam, toate acestea ducând la prejudicierea pacientului. Însă, în afară de răspunderea medicului sau asistentului, există și o răspundere a unității sanitare, atât de stat cât și private, așa cum a spus și dumneavoastră. Și în cazul de față, vorbim atât de o răspundere subiectivă, unde va trebui demonstrată culpa, dar și o răspundere obiectivă. În cazul răspunderii obiective, nu interesează acest aspect subiectiv, cel legat de culpă, cel legat de vinovăție. Într-o astfel de situație, ceea ce interesează este doar fapta, prejudiciu și legătura de cauzalitate dintre acestea. Ceea ce înseamnă că în această situație, cum e, de exemplu, o infecție nosocomială, nu este în sarcina pacientului sau a succesorului pacientului, de foarte multe ori, să demonstreze cum a apărut acea infecție nosocomială, cine este responsabil, cât de gravă este acea infecție nosocomială. Pentru că într-o astfel de situație suntem în prezența unei răspunderi obiective a unității medicale. Trebuie doar demonstrată fapta, prejudiciu și această legătură de cauzalitate.
Dacă nu mă înșel, este și o hotărâre a Înaltei Curți de Casație care tocmai lămurește această problemă. O să mai discutăm despre ea pe parcursul rubricii noastre. Cine mai poate răspunde pentru malpraxis? De exemplu, producătorul de medicamente, de echipamente, furnizorul de utilități ar putea răspunde?
Sigur că da. Legea care este în prezent sediu materiei pentru malpraxis este o lege din anul 2006. Legea 95 din anul 2006 privind reforma în domeniul sănătății. Sigur că și titlul este astăzi depășit, pentru că nu poți să ai o reformă permanentă. Și vechimea acestei legi este una considerabilă pentru un domeniu extrem de dinamic. Ne apropiem, iată, de aproape două decenii de când avem această lege. Sigur că ea nu este în prezent în forma ei din anul 2006, se înțelege. Au intervenit numeroase modificări, a fost și republicată legea, sunt și niște decizii cu mare relevanță a în alte curți de casație și justiție sau a curții constituționale, dar pe fond, această lege este în continuare în vigoare și ea reglementează într-un titlu, titlul al 16-lea, răspunderea civilă. Răspunderea civilă asociată actului medical, în cadrul căreia găsim reglementată atât răspunderea medicului, a personalului medical în general, răspunderea unității sanitare de stat sau private, dar și răspunderea furnizorului de produse sau a producătorului unui echipament medical. Pentru că și acestea, la rândul lor, se încadrează în această noțiune a malpraxisului, pentru că dacă un medic este de bună credință și utilizează într-o manieră profesionistă un echipament care prezintă o anumită defecțiune, care sigur se răsfrânge în mod dramatic asupra pacientului, sigur că vorbim și aici de o răspundere.
În ce alte situații personalul medical nu este răspunzător pentru daunele și prejudiciile produse în exercitarea profesiei?
Cum am spus și adineaur, răspunderea personalului medical este o răspundere subiectivă. Asta înseamnă că întotdeauna trebuie să fie demonstrată și vinovăția acelei persoane, a medicului sau asistentului medical. Prin urmare, atunci când nu se demonstrează vinovăția, evident că nu există nici răspundere. Cu toate acestea, legea la care am făcut adineaur referire, legea 95 din anul 2006, prevede punctual și o serie de situații când este exclusă răspunderea civilă a personalului medical. Una dintre acestea e cea la care am făcut referire anterior, o defecțiune a unui echipament medical, un viciu ascuns. Chiar dacă acel echipament medical este manevrat, ăsta este termenul, în mod corespunzător de personalul medical, acea defecțiune, acel viciu ascuns se poate răsfrânge negativ asupra pacientului. Într-o astfel de situație, sigur că nu vorbim de o vină a medicului care a lucrat cu acel echipament. Iată un astfel de exemplu. La fel, în cazul infecțiilor nosocomiale, infecțiile nosocomiale ca atare nu sunt în culpa personalului medical, pentru că de foarte multe ori personalul medical este victimă a acestor infecții. Nici bacteria, nici virusul nu aleg pe cine să atace. Poate să atace atât un pacient cât și un medic. Sigur că aici contează situația de vulnerabilitate în care se află o persoană, dar riscul este comun. Ori, în cazul unei infecții nosocomiale, sigur că nu putem vorbi de o răspundere a personalului medical, pentru că nu există într-o astfel de situație o acțiune culpabilă care să fie determinată de o vinovăție a acelei persoane.
Ce demersuri trebuie să facă o persoană care este victima unui caz de malpraxis sau rudele acelei persoane?
Într-o astfel de situație care, sigur, este încărcată de un tragism extrem de mare, atât pentru persoană, dacă a supraviețuit, dar și pentru cei din jurul său, primul lucru e acela de a-și căuta dreptatea. Dreptatea, știm cu toții, se caută în justiție. Dar legea 95 din anul 2006, la care am făcut referire, prevede și o serie de etape anterioare, dar care nu sunt obligatorii, deoarece accesul la justiție aici nu este îngrădit, dar o serie de etape anterioare care pot fi urmate și chiar sunt recomandate de a fi urmate de către persoana care se consideră victima unui malpraxis medical sau de către urmașii acestei persoane. Cea mai frecventă cale, calea comună și care este prevăzută inclusiv de către lege, este o plângere care se face la Direcția de Sănătate Publică, unde este acolo o comisie de specialitate pentru analiza cazurilor de malpraxis, care cuprinde și reprezentanța personalului medical și reprezentanța a Direcției de Sănătate Publică, a Colegiului Medicilor, un expert medico-legal, și această plângere este analizată, se face și un raport de expertiză și, în fine, întreaga procedură se încheie cu o decizie, pe baza acelui raport, se încheie cu o decizie în care se confirmă sau se infirmă acuzațiile de malpraxis așa cum au fost ele menționate în plângerea inițiată. Mai cunoscută însă la nivelul opiniei publice nu este activitatea acestei comisii din cadrul Direcției de Sănătate Publică, ci a comisiilor de disciplină din cadrul Colegiului Medicilor. Pentru că, cel puțin, spuneam, la nivelul opiniei publice, se consideră că tot ce ține de activitatea medicală este și în mare parte, sigur, și este gestionată de către Colegiul Medicilor și primul impuls este de a ne adresa acestui organism. Însă, atenție, Colegiul Medicilor, prin comisiile, în special Comisia de Jurisdicție Profesională și Comisia Disciplinară, Colegiul Medicilor, spuneam, nu face decât o anchetă disciplinară, nu identifică în mod expres un caz de malpraxis și nu poate să stabilească dacă este un caz de malpraxis, ci doar dacă medicul respectiv a făcut, a săvârșit sau nu o abatere disciplinară, care sigur poate fi cauză a unui malpraxis. Dar de reținut totuși că organismul competent pentru identificarea și eventuala soluționare a unui malpraxis este comisia din cadrul Direcției de Sănătate Publică.
Am observat că persoanele care se consideră victime ale malpraxisului preferă să meargă pe toate căile, adică depun plângere și la Colegiul Medicilor și la comisia din cadrul DSP și în instanță și la parchet. Și de obicei durează și foarte mult soluționarea unor astfel de cazuri. Din câte știu, expertizele sunt destul de greu de realizat. Nu știu dacă din pricina fondurilor, știu că sunt și foarte scumpe, nu știu cine trebuie să le plătească, partea care face plângere sau cine le plătește expertizele, sau în funcție de situație.
În funcție de situație, sigur că da, pentru că în această etapă, să spunem, administrativă, aceste expertize pot fi administrate din oficiu și se administrează din oficiu. La fel în cazul unui dosar de urmărire penală, din oficiu se achită acele cheltuieli, dar în cazul unui litigiu civil, sigur că într-o astfel de situație, după regulile procesului civil, partea care susține o anumită acuzație trebuie să o și dovedească și probele sunt în sarcina ei, inclusiv în ceea ce privește costurile pentru administrarea acelor probe. Așa cum a spus dumneavoastră, sunt mai multe căi de urmat, ceea ce pare complicat, dar într-un fel este absolut firesc pentru că toate aceste căi de urmat sunt determinate de un anumit tip de răspundere. De exemplu, în cazul răspunderii disciplinare, evident că trebuie să ne adresăm Colegiului Medicilor, pentru că acolo avem organismul unde se analizează și se sancționează o eventuală abatere disciplinară. Dacă însă acea abatere disciplinară întrunește condițiile unei infracțiuni, evident că într-o astfel de situație nu mai suntem în limitele răspunderii disciplinare. Va trebui să ne adresăm parchetului pentru a se începe o urmărire penală și în cele din urmă, dacă sigur se confirmă acuzațiile, să ajungă la o judecată în fața judecătorului de drept penal. Și în fine, dacă se pune problema acordării unor despăgubiri pentru prejudiciile, fie materiale, fie morale, suferite, de cele mai multe ori se merge la instanța civilă. Și iată cum toate aceste căi de urmat sunt de înțeles dacă avem în vedere că, de fapt, avem trei categorii de răspundere incidentă. Răspunderea disciplinară, răspunderea penală și răspunderea civilă.
Din păcate am ajuns la finalul rubricii noastre. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studioul Radio Iași și vă mai așteptăm.
Și eu vă mulțumesc.
Sunt Cătălina Macovei și ne auzim și săptămâna viitoare. La revedere!